Check 1 2 1 2 1 2. Can we do this? Bentar, mari kita lihat. Oh, bisa ternyata. Oke. Nah, kembali lagi bersama saya di episode yang tidak terlalu apa ya, jauh dari yang tadi. Cuma beda berapa menit bangsat. Mau bikin lagi ya udah enggak apa-apa. Saya habis ya seperti biasa ber-Twitter dan sebagainya. Sudah selesai di Twitter. Terus saya ada baca tweet di sini yang cukup berhubungan dengan yang saya alami, mungkin yang saya rasakan. Tahu lah ya. Saya kepikiran dia udah ngecat rambut lagi, ampun, semir lagi sampai pusing. Oke, ini saya sudah pusing. Ini ada teman saya di Twitter, terima kasih sudah meretweet tweetnya HRD bacot. Mohon maaf ya HRD bacot, saya angkatnya di podcast. Masih sama sih ya, recording in progress, semoga bisa lah ya. Sebentar saya cek dulu. Boom. Oke, bisa. Oke, mari kita lanjut. Bebacot. Lalalalalala. Menurut kalian perlu ada sinergi enggak antar industri perusahaan dengan sektor pendidikan negeri atau swasta? Jika iya, konkretnya seperti apa? Terus ada yang balas dong. Wow, psikolog abal-abal ya benar. Hapus jurusan sampah. Filsafat, sastra, sejarah bisa dileburkan ke matkul prospek industri. Hanya buka program S2 buat yang ingin mendalami ilmu tersebut. Selamatkan generasi dari pengangguran karena abai jurusan prospektif. Wah, terus ada yang jawab dong. Eja, apakah tujuan utama dari sebuah ilmu itu untuk bekerja semata? Kalau nggak ada filsafat, mungkin sekarang tidak ada kebebasan berpikir. Kalau nggak ada sastra, semua orang bisa saja kaku. Seni dipelajari bukan untuk mengembangkan pengetahuan dan rasa. Tidak ada ilmu yang harus dihapus. Well, iya. Saya setuju dengan Bapak Eja di sini. Kenapa jurusan-jurusan seperti filsafat, sastra, dan sejarah disebut sampah? Ya, mungkin di mata industrial, di mata pabrik, di mata apa, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi secara kehidupan kita menyeluruh, jurusan-jurusan tersebut itu perlu. Jadi kayak ya, kebutuhan industri dan ekonomi mungkin tidak terlalu mementingkan itu ya. Ya itu tadi seperti saya sudah bilang, dialis versus perut susah. Industri tidak mengakomodir apa yang kita ingin atau apa yang kita punya, apa yang kita minati, tidak terlalu mengakomodir itu semua. Kita semuanya angka-angka, kita semuanya bagian dari statistik. Dan apa sih, saya mulai ngomong apa padahal saya tidak mabuk, dan kalau saya mabuk saya tidak pernah ngoceh seperti ini sepertinya. Saya mabuk dengan kehidupan ya. Ini masalah yang sangat klise. Di Indonesia terlebih, mungkin di luar negeri orang-orang sudah mulai merdeka atau memang sudah mereka mempunyai pasar mereka sendiri dan mereka bisa memasarkan apa yang menjadi minat mereka. Sebuah insight dari follower, kalau tujuannya setelah lulus kuliah kerja, pastikan industrinya ada. 10-15 tahun yang lalu anak IT juga nggak seseksi sekarang dan semahal sekarang. Anak fisika atau teknik fisika pun sekarang banyak jadi data analysis atau scientist di startup. Di ada yang mengirim DM ke HRD Bacot ya. Hai Min, aku mau cari tentang korelasi jurusan bagus dan realita dunia kerja. Aku lulusan teknik gigi ya, ada sensor giginya. Nah, jurusan satu-satunya yang ada di Indonesia. Awalnya aku bangga banget bisa kuliah dan bahkan lulus dengan gelar sarjana dengan keahlian yang gak dimiliki banyak orang. Aku lulus dengan tingkat PD yang luar biasa secara berasal dari universitas terbaik. Lalu aku dan teman-teman sadar kalau kita di luar ini cuma sampah. Kita cuma ahli di bidang kita tapi nggak ada lapangan pekerjaannya. Ada paling kerja di lembaga penelitian, itu pun mesti jalur PNS dan saingannya nggak cuma dari jurusan kita doang. Alhasil, tipis peluang. cari kerja di tempat lain, kita nggak punya ilmu yang mendalam selain ilmu di bidang kita. Akhirnya kebanyakan kita memilih lanjut S2 dan lintas jurusan karena lelah mencari kerja. Ya, jadi gitu sih Min yang mau aku ceritain, realita tidak seindah ekspektasi. Kita di Indonesia, kita nggak laku, kita jadi sampah secara nggak langsung. Well, itu adalah keresahan saya sedari kecil bahkan. Kalau kita mau menarik konteks ini lebih luas lagi, di mana kita menjadi berbeda dan kita tidak diterima oleh kebanyakan orang, kita menjadi minoritas, ya siap untuk ditindas oleh mayoritas. Padahal ya dalam pikiran idealis saya tidak seperti itu harusnya. Tidak selalu yang minoritas harus ditindas oleh mayoritas. Ya semuanya relatif, baik buruk itu relatif. Apa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Apa yang buruk untuk orang lain belum tentu buruk bagi kita. Jadi apa inti dari pembicaraan semua ini? Bacot, udahlah bacot. Emang kalau di Indonesia ya, idealis itu susah kalau kamu nggak punya modal. Kalau kamu idealis tapi punya modal, it's okay. Ide itu murah, modal yang mahal untuk mewujudkannya. Dan tidak semua orang berprivilege. Ya, sorry saya harus mengangkat privilege, privilege, privilege. Dimana orang yang bullshit, orang bilang orang berusaha dari nol keras pasti bisa. Bisa apa? Bisa mati. Capek, anjing, beneran. Serius. Iya bener, serius. Capek. Kayak apa ya? Kamu udah berusaha sekuat mungkin. Kamu udah berusaha seperti apa? Ya memang realita tidak sesuai ekspektasi ya. Takdir tidak selalu seperti yang kita mau. Proses tidak selalu dihargai. Orang hanya tahu hasil. Apapun prosesnya, kalau hasilnya menurut orang lain bagus, acceptable, okay. Karena tidak selalu. Tidak semua berprivilege. Punya orang tua, punya keluarga yang suportif. Tidak supportif-supportifnya, punya orang tua yang masih mau menafkahi dengan uang, ya walaupun mungkin tidak memberi kasih sayang atau ya tidak terasa kasih sayangnya atau kasih sayangnya ya dengan uang itu tadi, itu masih privilege. Daripada sudah tidak disayang orang tua, uang pun tidak ada, dia harus bekerja seperti apa. Bahkan koneksi orang dalam atau kamu punya teman yang membantu kamu itu sebuah privilege menurut saya. Ya, itu bisa didebatkan. Ya, terserah mau mendebat, saya sih berpikiran seperti itu. Sorry. Kayak, ya, kamu dianggap baik sama temenmu. Kamu dilihat kerja kerasmu. Dan akhirnya itu menghantarkanmu kepada ya, apa yang kamu inginkan. Ya, itu bagus, gitu. Jadi tidak sedikit orang yang sudah berusaha keras, sudah sebaik-baiknya, tapi ternyata ya tidak dinotis oleh orang dalam itu, tidak dinotis oleh teman-temannya mungkin, atau ya atasannya mungkin. Malah dianggap melawan atau bagaimana, karena tidak cocok. Susah, bos. Saya mikir ini nggak pakai skrip ya. Kalian kalau bisa dengar ya, saya ngomong apa ini nggak ada jelunturungannya, nggak ada nyambung-nyambungnya, Ji. Kayak kalau saya jadi orang kaya mungkin ya saya akan memberi kesempatan seperti itu. Kayak dari jauh saya udah ngomong ya, kayak jadi audio yang sebelumnya. Ya tapi sejauh ini saya cuma bisa berandai-andai, saya belum bisa mewujudkannya gitu. Bahkan kamu punya mental health yang bagus dan kamu masih bisa berusaha baik, itu privilege juga loh. Karena nggak apa ya, karena nggak semua orang punya itu gitu. Tapi itu agak nabrak sih omongan saya, karena saya sendiri mikir kayak nggak selalu bagus. What aboutism itu tidak bagus. Bagaimana dengan membandingkan sesuatu, dua atau tiga sesuatu yang nggak apa ya, cannot believe this gitu. Sesuatu yang bertentangan. Seperti whataboutism yang paling sering saya tahu itu ada idola meninggal dan ada tragedi kemanusiaan di mana, terus kemudian itu dipertentangkan. Kenapa sih kalian idola kalian seperti itu, kalian heboh tapi ada tragedi kemanusiaan seperti ini, kalian tidak heboh. Ini apa ya? Menurutku sama-sama hebohnya kok. Ya mungkin memang ada orang-orang ignoran itu, ada yang tidak peduli dengan tragedi kemanusiaan ini. Tapi kamu juga di satu sisi kalau kamu mempertentangkan ini ya, kamu mengabaikan satu nyawa ini juga dong. Karena menurut saya semua nyawa itu penting gitu loh. Siapapun kamu dan seterkenal apa kamu juga gitu loh. Semuanya penting gitu loh. Jadi fuck this world gitu. Crap gitu loh. Di Indonesia apa sih goalsnya gitu loh. Hidupmu itu harus lurusnya kayak gini. Kecil harus cepat dewasa. Harus bisa begini begitu. Harus pinter akademis, sekolah bagus. Kuliah oke. Setelah sekolah kuliah, habis kuliah kerja. Habis kerja apa? Nikah, punya anak, punya cucu. Punya rumah, punya harta, punya apa segalanya. Sosmed itu sebenarnya tersier, tapi dari sosmed itu kau juga bisa membagikan atau dilihat strata sosialnya juga di sosmed gitu. Jadi, jadi kayak gitu hidup di Indonesia gitu. Kamu kerja, lowongan pekerjaan kadang ya harus berpenampilan menarik lah, apa segala macam. Kadang skill tidak terlalu dibutuhkan, yang penting kamu nurut. Kamu nurut, kamu mau di mungkin ya bekerja di bawah tekanan. I hate that so much gitu loh. Karena enggak ada pekerjaan yang kita bisa enjoy, kita bisa. Ya balik lagi itu idealis passionate. Siapa yang mau membayar idealisme kita seperti itu? Melelahkan gitu. Perdebatan-perdebatan seperti ini itu melelahkan sekali. Ya, emang penting sinergi pendidikan apa. Dari dulu menurutku pemerintah emang, ya tolong koreksi bila saya salah karena mungkin ya saya kurang referensi dan saya awam, saya cuma berpikir sendiri. Mungkin saya cuma bermain di dalam tempurung sendiri. Sejauh yang saya tahu pemerintah memang udah menggenjot untuk agar lulusan sekolah itu bisa masuk industri langsung. Saya juga termasuk lulusan SMK, tapi saya juga rebel gitu loh. Saya juga punya passion sendiri, saya juga punya minat sendiri, dan setelah udah berapa tahun saya lulus dari sekolah ini, saya belum mendapatkan apa-apa. Menurut saya, dan menurut orang-orang lain terlebih, saya belum mendapatkan apa-apa dan saya belum jadi apa-apa. Malah saya lebih sering menyusahkan dan saya lebih baik pergi saja gitu kan. Pemerintah sudah mengarah ke arah-arah seperti itu gitu loh. Kalau saya lihat fenomena-fenomena seperti sejarah, seperti jurusan-jurusan yang dibilang sampah tadi, kadang nggak selalu mereka karena minat ke situ, karena mereka yang penting kuliah aja, mereka bakal lintas jurusan. Ntar mereka cuma ya nyari ijazah aja biar ada ijazahnya gitu, karena industri pada umumnya menginginkan kalau kita punya legalitas seperti itu gitu loh. Ya secara formalitas itu bagus ya, itu memang bukti kamu mungkin pernah kuliah atau apa, maksudnya bukti kalau kamu pernah menempuh pendidikan ini dan mungkin punya skill itu, mungkin karena kamu sudah ditempa di situ. Tapi ya banyak juga emang ya udah itu sekedar formalitas gitu loh. Yang penting oh ya udah kamu, dan kamu masih bisa belajar nanti di industri itu. Sedangkan ya nggak punya itu ya silahkan bekerja di bayaran yang tidak standar dan bekerja keras untuk kebutuhan-kebutuhan yang semakin mendesak dan semakin mahal gitu. Contohnya gini deh, banyak orang yang menyepelekan dan mungkin menghina pekerjaan-pekerjaan seperti tukang sapu lah, tukang bersih-bersih, tukang sampah, sebagai orang yang katanya tidak berpendidikan atau siapa. Ya, mikir aja sih, kamu ngerasa kamu berpendidikan, tapi yang bersihin sampahmu itu orang yang nggak berpendidikan. Ini di Indonesia ya mungkin. Di luar negeri mungkin ada sentimen seperti itu, tapi aku kayaknya pernah kok nemu-nemu orang yang bekerja menjadi, ya, sekarang yang lagi booming kan istilahnya essential workers. Pekerja-pekerja yang, ya kalau di sini bilangnya pekerja informal, yang padahal kita butuh itu. Siapa yang mau bersihin sampah kita kalau bukan orang-orang sampah seperti itu? Sorry. Kenapa saya milih kata-katanya salah begitu? Maksudnya orang-orang, saya nggak mau bilang orang-orang yang dianggap sampah sebenarnya, tapi udah terlanjur. Kenapa katanya yang keluar? Maksudnya orang-orang yang mau membersihkan sampah kita gitu loh. Orang-orang yang kamu anggap atau mungkin orang-orang itu anggap tidak berpendidikan. Mereka yang tidak terlalu beruntung dan menurut saya itu dimiskinkan oleh sistem, kan? Berapa banyak orang yang bisa, ya itu tadi balik lagi privilege lagi, balik lagi privilege. Bahkan untuk berusaha itu adalah privilege. Orang yang mungkin tidak punya masalah dengan self-esteem lah, dengan anxiety, dengan apa. Iya, saya tahu itu bisa disembuhkan katanya. Iya, saya tahu bisa diobati, bisa diapain lah ya, saya tahu. Saya tahu. Balik lagi, tidak semua bisa afford itu. Kamu nyuruh orang ke psikolog, ke psikolog, ke psikiater, yang tiap harinya aja dia harus berjibaku dengan hidupnya dan dia harus berusaha untuk ekonominya dengan kondisi mental seperti itu. Such a word gitu loh. Kalau kamu emang sebenarnya, kalau kamu memang mau bantu dan kamu ngerasa itu jalan yang terbaik, just try. Come on, bitch. Don't just speak. Gitu loh. Jangan cuma ngomong doang gitu, jangan cuma bacot. Kalau kamu mau bantu, kalau cuma buat omongan doang, ya udah ke psikolog aja begini. Mau ngasih makan siapa nih? Pemerintah aja nggak ada gitu. Maksudnya pemerintah nggak ada buat orang-orang seperti itu. Pemerintah nggak peduli kamu masalah keluargamu serumit apa. Pemerintah mau hidupmu itu ya enak, bener, lurus gitu loh. Tapi kalau keluar, agak susah ngomongnya nying. Gua ngobrol sendiri nih. Udah lah, ntar dilanjut lah kalau tidak capek. Bangsat.